Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Hádegishlé verður í lengra lagi í dag eða frá klukkan 1 til 2. Og klukkan 2 í dag að loknu hádegishléi fer fram umræða utan dagskrár störf skilanefnda bankanna. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir. Efnahags- og viðskiptaráðherra Gylfi Magnússon verður til andsvara. Umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein 50. greinar þingskapa og stendur í hálfa klukkustund. Tekið fyrir annað dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnartími. Til svara eru hæstvirtir ráðherrar, fjármálaráðherra, efnahags-